sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye, tu pesami maboko na George, Leonard, Sanyo na Sidrak, Franklin, Onzela ya Masini. Boye bolamu na bino banso pe poko elamu na sango ya mokili ya lelo, edisyon na biso ya Mibale, wuto Washington DC ngwe mokonzi ya ekulu Amerika. Na sango ya mokili ya lelo, tu kolobela. Maire adjoint ya Ngumba Brazzaville Guy Marius Okana atindami na parke kosamba pour likambo ya kozwa elenge mwasi moko na makasi na Ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville. Centre Carter mabungisi mabayi ekulu Amerika po na butali maponami tindi batu baba yango na maponami makosalama na suka ya mobu moye na ekolo Congo Democratique mokambi na yango azali sika na Kinshasa. Cours militaire opérationnel, il y a Ituka et Ituri et Pessi, Mibouzo Mimi Aboloko, na colonel Moko, na major Moko, ya Mampinga, ma école Congo démocratique, pour na koteka, Manduki pe Masasi.
Décision à l'élo et outil condamné, militaire, ou bah, officier, mi-balé, ou y a force armée, y a République démocratique du Congo. Et ça, qu'on pèse à moi espoir pour Nabiso.
Lelo etando ya masano linyaka na biso ya sango ya masano tukulanda bongo sango mingi lokola biyano mokambi ya bilenge basi ya ekolo Congo Democratique ba Leopard Marcelo Kandiamba simane longwa ya Leopard liboso na Benin mokolo mposo moleki 2-1 tukulanda pe sango esusu lokola ya championnat ya Lina Foot pe ya Cannes yango nde makambo tukuloba na bulai na mwantango kasi ya mboto kupesa bino sango na boku say. Maire adjoint ya Ngumba Brazzaville Guy Marius Okana atindami na parke ya Ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville na bufundami ya kuzwa na makasi mineur to elenge mwasi moko a komeli nanote bo kangami boye bo salami sima na babuti elenge mwasi yango kufunda na misalami ya bokengi to pe CID Central d'Intelligence et de Documentation au procureur ya Ekolo Congo Brazzaville oyo a sakoli sango yango alobi ete azui mokano ya kotinda Guy Marius Okana na bazuzi pe bolukiluki bo salama po na likambolie ya kozwa elenge mwasi na makasi. Mampinga maikolo Congo Democratique masakoli ete mabumi mokambi moko ya bato mokiba ADF na kombo ya Medi Nkalubo oyu ayebanaki na kombo ya Punisher molobili mia misalam ya FRDC Sokola 1 alobi ete Punisher akufaki tango mampinga mabetaki bibundeli bya likolo na bisika binei bisimba maki na ba ADF na butu ya kutana lobi mokolo moyenga pene na ndelo na Uganda mokonzi ya ekolo Uganda Yoweri Museveni pe asakoli liwa ya mokambi ya ba ADF na mokanda komili bana ba ekolo na ye Museveni ya pameli Medi Nkalubo okuboma bato tuku minei pe kuzukisa bato tuku misato na sambo pe kuzukisa pe bapulusu basusu na bitumba asalaka na mboka Kampala na Uganda na 2021 Medi Nkalubo azalaki kopanza sango ya ba ADF pe ya groupe d'état islamique na video azalaki kusala po na kuluka kumi mbatu kukota na likini ngomba liye azalaki pe kopesa mitundu mitindo pe kutambisa badrone ya ADF. Uganda ezali kosala bolikuliki likolo lya moko na bakonzi ba CPI Cour Pénale International oyo efundi kopesaka misolo na Joseph Kony mokonzi ya batumboki ya ba LRA Armée de la Résistance du Seigneur tepe Mampinga mabotele meli ya nkulu elobi procureur général ya Uganda mopesi toli ya lokumu ya procureur ya kala ya CPI Fatou Bensouda awangani likambo liyango na ba réseaux sociaux pe alobi ezali nde likuta na ngambo ya bakambi ya Uganda. Moui opposition ya ekolo Congo démocratique Martin Fayulu asingi lelo na bana mboka kozala na ekenge pona mapuna mi makoya na suka ya mobu moyi na lisukulu asali lelo a kebisi ba konzi ba ekolo pe ba misala ya mapuna mi kome mamboka na mobulu a pesi lo sako na bakambi ba eklesia ba katoliko pe a misioni na bitumba na bango ba sala ki ba sala kapo mapuna mi mazala penza malamu pe alobi ayoki mbela na bango pe abato banso Martin Fayulu azali moko na baye ba kuulela mapona mi mama konzia mboka kasi lingomba lia ye eside di komisa ki nkombote pona mapona mi mabaki libibeko po izraki ko senga na seni kubungisa makambo masusu lukola kutala nkasa ya baye ba kupuna. Bantu si babo kisi lelo bosenga ya botika mipona mwantango ya ba avoka ya mupanzi sango Stanis Bujakera ya Jeune Afrique pe actualite.cd baibo kinge bakangaki Stanis Bujakera mokolo mwambe ya sanza e ya libwana libanda liampepo ya njili na Kinshasa tango azalaki kuluka kosala mobimbo kukende na Lubumbashi na ukatanga jita Stanis Bujakera a fundami na kosakola sango ya lokuta pe kosala mikanda pe ndanga ya l'état ya lokuta po na mukanda moye Jeune Afrique bimisa ki na kolobaka ite ezali mukanda mwakati ya aner misala ya bokingi ya ekolo Congo démocratique moye mundimaki ete basali ba aner nde ba bomaki mokili mibeko ya lingomba ya Moïse Katumbi ministre ya kalape mokili mibeko Cheribin Okindi na kokanga kaye sache na moto pe sima bakinda ki kobwaka nzoto na ye na mutu kana ye na nzela ya poalu tango babetaki yango masasi Basambeli Bastanis Bujakera balobaki eti bo bakosenga likambolie litia masika na mesa pote Stanis Bujakera aye bakosamba bikolo mingi pe misala mingi miama kokima moto bazali kosenga ka botika mi bwa mopanzi sango Stanis Bujakera mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi alobaki awa na États-Unis na New York kuposwele ki eti esengeli kotika misala mia sembo kosala musala mwayango. Corneille Nanga mokambi ya kala ya seni misala mia kolingile mapuna mina ekolo Congo démocratique alobi na mokanda abimisi mokolo mwamposo moleki ete boyokani moko bwa politiki bozalaki kati na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila pe mokonzi oyo abimaki na mapuna mima 2018 Félix Tshisekedi akomi na mokanda abimisaki mokolo mwamposo ete boyokani bwango bosalamaki yambo na bosakolami babilembo ya mapuna mima 2018 Corneille Nanga alobi azalaki pe moko na bayeba kumaki boyokani bwango abakisi ete boyokani bwango bo bengamaki boyokani pona kimia na ekolo Congo démocratique pe bundimamaki na bakonzi basatu basusu babikulu bya Afrika pe bopesa ki nzela ya bopesa ni bokonzi kati na mokonzi ya kala na mokonzi ya sika na kozanga kutangisa makila mokonzi ya kala ya senia ya noli bungu na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi uyu alimbola ki mposo moliki na bapanzi sango awa na New York na États-Unis eti boyuka ni mokote ya mayuya bozalaki kati na mokonzi ya kala na mokonzi ya sika sima na mapunami uyu ye alonga ki kone inanga a kima ki mboka uta sika apene na sanza moko na kolobaka ite bukingi bwaye buzali na likama pe misala mia simbo na miye mia bukingi mizali kutinda mabongo na bayi politiki pona kopekisa bayi bayi kuwile la mapuna mi ba zala muyangeli ya kala ya seni asakuli kimikuli meleki ite akuzala pe kati na bayi bakuwile la mapuna mi mamokonzi ya mboka pe atela kibongo lingomba liye ya politiki. Ekolo Amerika elaki ete ekoyekola mikano miso mitali bozali bwa mampingama yango na Niger sima na France kosakola bolongu ya mampingama yango mobu mokuya na ekolo eye epai basoda babotoli bokonzi bazali kobengana ka France. Da sango ya mukile lelo uto Washington DC. Si ma baye kulu Amerika puna butali mapuna mie kutinda bato bayangu na mapuna mima kosalama na suka ya mbumu ye na ikulu Kongo Demokratika mukambi na yangu wazalisika na kincha satu lenda sango yangu na Natalie Sekabuoro.
Na kubengi sama na minista ya mambi mabapaya. Misala mia mulongo, mia botali maponami, mia centre carter, mikani kotinda, na mikolo mikoya bato na yango, baye bazali banganga mayele, batali ba maponami, na bisika maponami, mako salama. Centre carter ezali yoko, ya mabongisi maye, mazali na mpifu makasi, na maimatali maponami pamba te, epesama bokonzi na bayi molongo, mpona kotala maye, matali maponami. Mamoni selongi ya centre carter, eye etamwisami na Nicolas Tendas, mokambi ya mission internationale ya observation électorale, asolola ki na mokambi ya CENI na maye matali processus électoral. Toyoka Nicolas Tendas.
Nous avons été invités par le ministère des Affaires étrangères congolais pour venir
sur le ministère ya mani mabapaya RDC na koloko tala mani mapona na commission électorale ki kamami na président de l'UKA Beto Solola ki pour l'intina na biso ki kri na yo peni mito kosala na RDC. Maskelo mapesa ki biso nzela ya kolimbo la nini tokosala pe mikano nini ba rapport eye tokokobimisa na yango koyebisama na komisio koyangoaso na biso ezali na lisitole ya kala ezali ya sika te mpe maye tozali kolikiama azali ete ekoki kokoba kozala na mbuma pe ya bosembo kaka na komisio electorale te kasi na baye bonso
Jérôme Bonso moi société civile ya aeta agir pour une élection transparente et apaisée eye elande la kamambi mama ponami ye atali siete boye ina banganga mayele ya centre carter boko pesa les sous bonzimi na maponami mpe mpe boko longola yiki ikina mitu ya baye batali kotata bana pamba te lisanga carter na maimatali maponami lizali na mpifo esengeli tozoki maloba ma Jérôme Bonso
présence ya batwana botaka mwa confiance na bawe bazoke na kopona na ba oyo bakopona parce que bango bazani ti batoma bakotala ndenge nini maponami yango ekokunda muna ndenge molongo mpe bakopesa yango mpe mwa nguya po bato bandima bapesa oyo maponami confiance na population confiance baaffaire politique mpe présence na bango ekosala o ete po ezangi na makanisi ya mabe ya koyibela maponami ya kosala rasinkal akoyoka sitoni akoloka sima oboni moti ya bato oyo pobaya sitoyo bato ya libanda bakoya kosala mpe kosala yango bango moko te bakutana mpe na katoma oyo tobenga ba observatere domestique oyo ya bana mboka yango bakotia maponami poi te bakotia maponami poi po ete maponami genie azosala ngo na bakongole wana kopesa nakita ete maponami ya solosolo baresulta oyo bakosakola mokolo ya suka banti nyonso bangima ango eza resulta ya kitoko ya moto oto atelekonetre oyo ya ukwe oyo ya longi
na ngambo ya molobeli ya SSC Pasteur Eric Senga ye mpe atalisi ete ezali malamu mingi mpo ete maponami ma mobumu ye maleka na lolenge lolongo bani mazala ya kimia mpe ya kosangisa bayi politiki banso atalisi ete SSC Senko bazali kati na bayi basengaka bamasanga malibanda ya batali bamaponami bazala mpo ete elongo na bayi ya mboka na ntina ya koyikisa makasi bondimami bwa maponami mako ya toyoka molobeli ya SSC Eric Senga
nakoliki ete tozali bato oyo basali plaidoyer mingi mpona kosenga ete baobservation internationale mpe ezala bi deja ke biso SSC Senko toza na terrain me tolobi ete tokoki kosengaka transparence na CENI te soki biso moko mpe baobservateur tozali kosoblige te na principe ya transparence biso eza esengo mingi koloba ete observation internationale ekozala na musala kolandisama oyo nyonso bakosala me ekosenga na biso ekozala bango mpe bazala lokola baarbitre ya arbitrage donc mosala biso lokola baobservateur nationaux tokosala ekosengela mpe malamu ezala komplete na observation internationale comme ça tokozala na marge ya manœuvre moke par rapport ya crédibilité ya mosala ya baobservateur e mosala baobservateur esengeli kosunga CENI ntango tokokoma na publication ya resultat o susi na biso ezali ete il ne faut pas tokontestaka baresultat chaque cycle électoral nyonso tozali kosala barevendication tozosala baproposition tozosala ezali mpona koreduire sensiblement marge ya contestation ya ba résultat. Donc biso to koika ko saluer yango to l'équipe de Union africaine qui est pas la carte de routine d'avoir observateur naye Union européenne to l'équipe et ko sala fête monnaie tango ba témoin interne na externe ba ko sala pour la accompagner musala oyo to za ko sala ya processus électoral peut qu'on encourager ma opposition au sous éthicale vous savez qu'on sera scientifiquement justifiable dans la cas qu'on a son de cloche mon côté
ma ponami ma kosalema na sanza ya suka ya mobumoyi kasi na ngambo ya Rutshuru Masisi kuna na Nord Kivu pe kwa mutu na mai ndombe nanu bokomisi nkombo ya bayi population nanu esalami te mikolo mileki mokambi ya seni atalisa kiete azali kosenga na mbula matari kotalisa ete bokengi boza ya kuna na ntina ya kubanda bokomisi nkombo ya baponi kuna kasi soki sanza ya zomi eleki ekosala mpasi pona kokoka kozwa bana mboka babisika bina Natalie Kabuoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Kabuoro Simurabie. Na Ituri, cour militaire opérationnel epesi mibuzomi miaboloko na colonel moko na major moko ya mampinga maikolo Kongo Demokratika po bazalaki koteka manduki pe masasi ya mampinga bolai na Erikas Mwesi.
Ezali colonel Jean-Paul Arama Malamabeti mpe major Kasere Kayambayamba nde bazwi etumbu ya mibu zomi mpe babenganami omolongo ya mapinga maekolo Congo Démocratique. Tolanda colonel magistrat Dienga Akelele Keli, premier président ya cour militaire opérationnel ya Ituri.
Pour le prévenu Arama Malenge.
Pour na maematali colonel Arama Malembeti Jean-Paulin azwi etumbu ya mibu zomi pwete afundami ko te kaminduki pe kubungisa ba munition yango pe abengana mi omolongo ya mapinga maekolo Congo Démocratique
destitution e son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo pour le prévenu Kasereka Yambayamba à la peine de 10 ans
maematali major Kasereka Yambayamba pona kubungisa minduki pe koteka ba munition azupe etumbu ya mibu zomi pona mbeba eye yepe apingana mi omolongo ba mapinga maekolo Congo Démocratique
de forces armées de la République démocratique du Congo
etumbu eye esepelisi mingi mokambi ya Lingomba Justice Police na Bunia tolanda Xavier Maki
to uti kolanda décision oyo tikuka kozwa mana cour militaire ya Ituri na mboka Bunia pona biso atant que organisation ya défense na promotion ya droit de l'homme ezoko sala msane na kati ya province ya Ituri tomoni ke décision ana eza décision moko ya malamu oyo eyeko pesa mwa espoir na population ya Ituri ndenge boyebi ke Ituri depuis soki bambula yango yo depuis 2007 Ituri za koleka na makambo moko ya mabe zoleka na ba situation moko ya mabe mingi oyo sala batu baza kubika na pasi mingi ba comportement ya ba tumususu ya ba groupe armé eza osala batu bazo sala musala shu malamu te batiki banda kuna bango bakimi
mokambi ya justice police na Bunia asengi na misala miansembo mia mapinga kokoba kupesa etumbu na basoda basusu ba ebazali kosala mbeba tolanda lisusu Xavier Maki
pona biso soki justice eza osala musala nango malamu boye eza eloko moko ya mutu ya weza osepelisa biso decision ya lelo euti kokondane ba militaire wana ba officier mibale wana ya force armée ya République démocratique du Congo eza kopesa mwa espoir pona biso na ko lakisa et province ya Ituri eza na besoin ya kimia na ya justice na ba victime pe bazana besoin bazwa ba réparation na makambo nyoso na mbebwa nyoso eza ko salema décision wana et lakisi ke justice eza ko sala msana bango msana ngo malamu na eza kopesa mwa espoir na biso nyoso po totambola na ba militaire na biso mususu oyo basala kana banzela ya mabe bazonga na nzela oyo ya malamu epesa pe population kimia na mboka Ituri
cour militaire opérationnel ya Ituri etika kimpe capitaine Kabamu Soko mpe Jean Foste Ingambi ntina mpona kozanga bilembo ya mbeba Erikas Mwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi Huto Bunia.
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Ekolo Kongo Demokratika endimami eti ezali bongo na chapeau ya mibale ya phase finale ya CAN 2023 ekobetama na 2024 ezali bongo sango epesamaki na milulu misalamaki na etando ya Benin. Elonga ya minei lelo ya tout puissant Mazembe Wuto championnat alina fute banda Mazembe enyati US Panda mingete minei na libongo tulu na stadia Kamalundu na Lubumbashi bilinge basi ba ekolo Kongo Demokratika balonga ki ba ekolo Benin mingete mibali na moko omokolo mwamposo muliki na ba eliminator ya CAN na Kinshasa mukambia ba Leopard ya basi Marcelo Kadiamba akwena la bongo na mituna ya VOA Lingala na championnat ya volleyball ya ekolo Kongo Demokratika Bundungwani bubandaki ilobi na ngumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika mboti na bino pe boyibo la muna etando ya masano ya lelo na lisano ya moto pito ndembo lobi ezalaki bo beti zeke to pe tirage sort pona kondima ba chapeau ya ba phase finale ya CAN ya 2023 ekobetama na sanza ya mbuna 2023 na 2024 na Côte d'Ivoire ekolo Congo Démocratique lokola esi yebanaki etikali bongo na chapeau ya mibale ya bondungwa ni boye ekozala bongo na chapeau yango na Cameroun Nigeria Mali Burkina na faso pe Ghana elinkuluba ete tango ba kupuna ma ba groupe ekolo Kongo Demokratike kukuta na te na bikolo biye nzo kande tirage sort ya solo pona koyiba ba groupe ya phase finale ya CAN 2024 ekosala mabongo omokolo mwa zumi na mibale na ya sanza ya zumi na kera na Egypte. Na championnat ya linafoot kaka nilisano ya moto pito pendembo tout puissant Mazembe et longi lelo pona mbala ya minei ya kolandama wuta championnat ya linafoot ebandaki Mazembe enyati bongo lelo US Panda mingete minei na libungu tulu na stade Kamalondo na Okatanga na ba eliminatoire ya CAN ya basi ba Leopard tope bilenge basi e baye ba beta kana ekipe nationale balunga ki bongo mokolo mwamposo muliki na stade de Martin na Kinshasa ekipe ya Benin mingete mibale na moko nzokande na suka na bondungwa ni bwango mokambi ya ba Leopard Marcelo Kadiamba ayinona kibongo na mituna ya Simon Valdo Yamba pona VOA Lingala.
Coach Marcelo Kadiamba Mbote.
Mbote ndeko journaliste.
Ozali mokambi ya ba Leopard ya bilenge basi ya Congo Demokratiki bouti ko gagner boso ya Benin mingete mibale na moko yo antaki mokambi kondongwa nano omuni ya ngondenge ni
na tondi botondi ezali nano esengo atako to gagner na mwa pasi muke ezali esengo na ndenge ya monaki ye beter ya bana tozodi na avantage mais ekokika kate nyonso osala mande na la Cotonou kuna
ozali na équipe nationale banambu la bonnie déjà
ozali na équipe nationale esali depuis 2019 c'est à peu près 4 ans
mbula minei mais rassemblement oyo barbie ezali na bokisini na yango bokisini ezali nini busangisa mia bilenge basi mosusu oyo yekesani nani
me bokisini ezali ete mbala ya yambo tozala na bana basi oyo baza kobeta libanda tobengi sibango po ezala kaka na république na katikati ya wande tobengi me bao ezali kaka bana na biso o tobeta na bango d'ailleurs la plupart ya bango so tali mingi kati na bango ezali ba oyo nazalaki na bango na Guinée équatoriale na Unifac oyo toyaki na trophée longola kaka mibale ou bien misato le reste ezali ba tozali deja na bango e bango na bakende ki ba kozonga tozui bango tosangisi na ba oyo ya Mazembe ba uti na kondongona donc ba uti na compétition mwa makasi de tosangisi bango ba yo pe
nengo lobi bozui kaka Mazembe mwana mbolo popo bilenge mosusu bozui bango te pona ni
merci so ezali na lokota ya falanse na ngana lobe ezali forme du moment eza kolanda ebe ya mutu na mutu na competition ina sali par exemple bilenge mususu mboga ezali mone eto uzwa batu nyonso na mumo mkote e kriteri tozwe bango ezali mpe rigure e pito sali yango avec metode totali batoyo ezali na competition malamu bango na bagi
baye bozui na libanda bozui bango lolenge nini bilenge basu. population ba uti libanda.
Tozi bango oyebi ke na ba technologie lelo, tozali na possibilité ya kolanda mutu azali libanda, tozali kotala ata quelques matchs na ye ndenga za ko évoluer, ndena a partir ya wana leto bengisaki bango. Eza ya oya mazembe ba uti kobeta kalate.
Yo ozali mokambi, tango bengi bilenge, siko ozali na mwa makanisi na sima na bango. Na eske makanisi ona ndenga yo benga iba, na ndenga oponaki moko na moko na moko. Na ndenga ba beti, ekeyi na ndenga yo zali kokanisa to ekeyi bongote.
Ekeyi na ndenga to banda kokanisa parce que bazali bana mboka, bayanoli na oto sengaki na bango. Ba beti ndenga singeli atako to chali mingete e belete, ba se comporter malamu parce que soko tali mingi mingi kati na bango si to ba yali banda. Zali ba to beta ka presque na na ligne offensive. Mi baleka ndenga bazaka dans l'entrejeu. O ba tikali ezali mingi ya mazembe na misusu oti Tanzanie, moko oti Congo Brazza, azali pe ya biso na moko ya Lupopo, nde ba to bazaka tu ya ligne arrière.
Moi kokoso ezalaki na dans l'entrejeu wana. E mon ami penga ki moi kokoso on dirait moi solution ezalaki penate ezomaki na moi retard.
Koko c'est-à-dire bana na ebandeli, azalaki na situation nyonso na jeu. Koko so yeko sana ndenge nini? Tango mwana za kolinga ko garder ballon moi mingi na makolo. De permettre adversaire comme adversaire azaki ko beta na se mingi le groupe soka botoli ayembango epa na biso. Mais toujours est-il que elo na ko se pena bango parce que atako basali ndenge wana, bazo ya makasi ba yisi ko récupérer. Toyeko zo solution na ndenge nini? Flexibilité surtout ko na français. Flexibilité ya ya système de jeu. Komba zalaki na moko gardien mine mi balé na katikati baksa mi satu suba komi mitano na moko liboso toyeko balola toyeko tika mi balé likolo mine na kati mine pe na ligne arrière na gardien ndengo basali ba bloquer adversaire za ko bimal soute mais malgré basali ndengona bakoki ko baksa mingete mi soute mais etambo ya mangoto pe comportement ezali mabete et pe simiso moi elika na mikolo mikoya
kolonga mingete mi balé na moko ezali mutambo mutambo monene po bene ya kobeta siko ye pa na ye na kotono ekoza la petete
ya solo ezali mutambo ata biso moko to sepela kiteke ndenge to ba simiso mungete pa na mais kuna na moni bana bakozala mwa ndeo lobaka dégager awa babeti sous pression stress sekikaka bo gagner bo gagner ebitango kikaka bo gagner bo gagner bo gagner moko saka mais kuna bakozala un peu dégager bena olinga ko mifongola moma na toyebi ndeni to jouer parce que totali ependeni ya zako se comporter
na mathématique liyo ataki mokambi kuna uzali komona bilenge eloko nini senge na bango ko sala pona okuluka kozwa qualification ko pousa na pembeni ya coupe d'afrique ezali ya na maroc
o pona ko pousa na bango ya yambo esengeli kozala confiance na bino baye bakye bazali balongi a partir de faiblesse na ye côté na ye ya malamu te to ye bandenge nini ya ko exploiter côté na ye ya malamu te pote to sila na ye malamu kuna na na mboka na ye na kotono
moka mi Marcelo atono mingi na ndenge ndimiko ya mnola na mitona na biso
ngape na to ndimi mingi na ndenge te woluki to ya kokutana
ezalaki bongo Marcelo Kadiamba mukambi ya Baléopard ya basi. Championnat ya volleyball ya ekolo Congo Democratique e bandi huta lobby sango na Simon Valdo Yamba.
Kutungwa na Kongo Demokratiki ya volleyball e funguli bikuke na yango mokolo mwa yenga na libanda ya masano ya la polisi pona mbala ya yambo na Kongo Demokratiki li sano ya volleyball eko betama na kati ya sal. Elubi mukambi tope president ya federation Christian Matata.
Mbala ya liboso, competition moko ya volleyball e betama na kati ya sal na nivo ya mbo kanabiso. Donko batu nyoso bazo ya basepeli, ba tobandi bien, ambiance moko kitoko, to je pense que to continue ka nengwa na tina suka.
Ata koe ekipi ya bango e polaki 7-3 na libungu tulu erite sabula mousani ya impala asepeli na isika basali ete kundungwana pona coupe du congo eye ebetama
chanzima ya makaspo temperature zoza normal penza molunge zo bimate usanti penda ki uza alaise par rapport na nenge to beta kalibanda mtu abechi muki ya lembi me awa na sal masepeli na o makaspo
kundungwana na kati ya sal ezalipe lulenge ya koluka kumatisa nivo ya bondungwani ya bamasanga elubi mukambi matata
tozo ya susu na compétition tekyo to yebi déjà na papier que équipe o yobi ma champion parce que lelo omoni déjà équipe o ezala ki champion na édition passée ba malmené bango na kati ya terrain na match ya bango ya liboso lelo pe omoni ndenge équipe ya police ebeti et comme na niveau moko ya likolo pona ko competir bango pe ba viser titre
asi et segeli na mabeti pilulu kusala musala na bango na lolenge elongobani kolandisa ma maloba ya Arsène Mutombo mokambi to pe entraîneur ya la police sima ya bango kokwe ya liboso ya espoir ba 7000 na misa
toza ko décrier pe arbitrage na biso ba match ya ba niveau ya boye pour un point ça fait compliquer tout le match prestation o ya ba arbitre nde ezoza la parfois injuste bana soyi bazana moral ya makasite a ko risquer ko bimana match a partir ya eloko na muke nde
sango ya mokili ya lilo esuki awa na sango eyi ya masano topesi matundu mingi na simu Valdo Yamba wesunga kibiso topesi pe matundu mingi na bino mosu walanda kibiso matundu pe lokula na George Leonard Sanyo na Sid Franklin ngai kumbuna ngai Edi Isango.